Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами у студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Под белорусскими и украинскими лозунгами и стягами проходит День воли. У Гомеле после арешту вышел на волю сябра АГП Владимир Шитиков. Его посадили за плакат «Путинская Россия, ты сошла с ума». Кто был Сашко Белый, бандит, ти патриот-националист? Про его лёс и опошние дни, так само белорусские корони, расскажет поплечник Сергей Пандрак. Это все не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчику, який сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Сегодня годовина вершения незалежности Белорусской Народной Республики. У звороте до соотчинников старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила сказала, цитую, «У 96-ю годки нашего славного 25-го соковика, дякуючи якому Беларусь еще живе, закликаю вас годно отзначить этот день. Гэтым вы припомните свету, что и вы хочете быть господарами на своей земле». Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі выказваю салідарнасць з украінскім народам і ягонымі героямі, якія сёння змагаюцца супраць пуцінскай імперыі зла. Не давайце рэжыму ўцягнуць вас у гэтую імперыю. Мы на баку цывілізаванага свету, а не дзікіх агрэсараў, гаворыцца ў заяве Івонкі Сурвілы. Больш падрабязна пра тое, як святкуюць Дзень волі ў Беларусі, таксама ў замежжы, пазней у нашым эфіры, таксама на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Злучаныя Штаты Амерыкі абвінавацілі Расію ў парушэнні абавязальніцтваў у рамках подписанага ў 1994 годзе Будапештскага мемарандума аб прадастаўленні Украіне гарантыі суверэнітэту і бяспекі. У сумеснай заяве на саміце па ядзернай бяспецы ў Газе прадстаўнікі кіраўніцтва ЗША і Украіны падкрэслілі, што не збіраюцца прызнаваць незаконнай спробы Расіі аніксаваць Крым. Як адзначыў у Вашынгтоне, дзеянні Расіі ў Крыме падрываюць асновы глабальнай сістэмы бяспекі і ставяць пад пагрозу мір і спакой у Еўропе. Тым часам прадстаўнікі расійскай дэлегацыі абвінавачванні адкінулі. Яны заявілі, што, цытую, кіеўскі ўрад, які прыйшоў да ўлады ў выніку антыканстытуцыйнага перавароту, сваёй палітыкай перш за ўсё ў адносінах да нацыянальных меншасцяў, па сутнасці, сам узарваў адзінства Украіны. Крымская аўтаномія ў гэтых умовах не змагла больш заставацца ў складзе Украіны і абвясціла б сваю незалежнасць у поўнай адпаведнасці са статутам ААН, падкрэслілі ўдзельнікі дэлегацыі расійскай. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў днём раней, што анексія Расіі Крыму можа паўплываць на лёс міжнароднага пагаднення аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. Сёння ў Кабуле быў атакаваны офіс афганскага цэнтральнага выбарчага камітэту. Раней паведамлялася пра напад трох смяротнікаў на дом кандыдата ў прэзідэнты, экс-міністра фінансаў Ашрафа Гані. Па ўдакладненых звестках атакаваны быў не дом Гані, а будынак ЦВК, непадалёку ад якога жыве кандыдат. Чатыры чалавекі загінулі. 5 красавіка ў Афганістане павінны прайсці прэзідэнцкія выбары. Талібы заявілі пра намер сарваць маючы адбыцца галасаванне. Злучаныя Штаты судзілі за забойство Багдаде журналіста Мохамеда Бдайві Овайда Аль-Шамери, які узначалив бюро Радіо Свободний Ірак. У розповсюдженій заяві офіційний представник Держдепартаменту США назвала гибель журналіста відчувальною стратою для усього Ірака. На хвалях Радіо Свободи ви слухали випуск міжнародних новин. Шановні слухачі, нагадаю, нас можна слухати, а тексти читати в інтернеті по адресу